Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. O emisiune în care testăm limitele rezistenței omului de creație la marginea lumii civilizate, în această zonă a tuturor turbulențelor posibile, în care creația și viața în general devin o aventură, o aventură imprevizibilă. În același timp e și o emisiune prin care aruncăm punți, punți între cele două maluri ale Prutului, dar și punți sau poduri mai lungi între țărmurile Atlanticului, cum avem șansa să realizăm astăzi, mulțumită invitatei noastre, Carmen Firan, poetă, eseistă, prozatoare, traducătoare și un mare prieten al nostru. Bine ai venit, Carmen!
Mulțumesc!
E chiar o șansă să te avem aici în studio, pentru că ne întâlnim destul de rar, deși ne știm de mulți ani de zile și mi-amintesc că, da, cu oarecare nostalgie inevitabilă, firească, de anii când lansam revista Contrafort, iar tu lucrai la Fundația Culturală Română, erai secretar executiv pe vremea președinției lui Augustin Buzura, regretatul nostru prieten și mare prozator român, și grație susținerii voastre, atunci noi care eram niște scriitori la început de drum și revista era subintitulată Publicația Tinerilor Scriitori din Republica Moldova, am avut șansa să lansăm și să construim ceva pentru tânăra generație în curs de afirmare de aici, din Basarabia. Îți amintești bine acele momente?
Îmi amintesc bine acele momente. Mi-amintesc în primul rând de tine, pe culoarele Fundației Culturale Române, o clădire întunecoasă și împunătoare, iar tu un tânăr zvelt și plin de idealuri. Mi-amintesc cum a pornit revista cu un entuziasm dublu al vostru, tinerilor scriitori și jurnaliști, abia în formare, și al nostru, care de doream să creăm acea punte despre care vorbeam mai devreme, într-un mod concret, pentru că lumea e plină de cuvinte, de promisiuni, care a doua zi se uită, și era un moment în care puteam face ceva tangibil, iar revista Contrafort a fost foarte dragă sufletului meu și în foarte scurt timp a ajuns o revistă europeană. Dacă o puneai lângă orice altă revistă din vest sau din România, stătea foarte bine acolo și avea mentalitatea și tonalitatea potrivite, inovatoare și curajoase.
Da, îți mulțumesc că spui asta. Pentru noi fusese atunci, vorbesc de mine și de Vasile Gârneț, poetul, prozatorul, eseistul Vasile Gârneț, era un început de drum și o aventură. Eu cred că e o pagină pentru istoria literaturii române și a revuisticii românești, îmi permit să spun, nu numai acelei din Basarabia, e că era un soi de sanctuar abelar. Chiar îmi amintesc într-o discuție cu tine că era un loc de întâlnire a unor scritori români sau din diaspora, altfel situați pe poziții ideologice divergente. Absolut. Și care publicau la noi sigur îi invitam să colaboreze pentru valoarea scrisului lor și pentru statura lor intelectuală, fără să ținem cont neapărat de aceste diferențe. Pe urmă am învățat noi regula jocului și am încercat să evităm, sigur, anumite situații explozive, dar asta venea din experiența acumulată.
Din experiență și dintr-o formă de toleranță și de înțelegere a diversității. Cred că în România acum și în Moldova aceste mici frecușuri sunt depășite, sau așa îmi place să cred, deși întotdeauna vor exista antipatii, rivalități, simpatii, pasiuni, și e normal să fie așa. Viața e făcută dintr-o tonalitate multiplă.
Dragă Carmen, să revenim la tine, la biografia ta. Ai publicat multe cărți de poezie, multe cărți de proză, eseistică, colaborezi, ești un om de bază al revistei Scrisul Românesc de la Craiova, de altfel ești și de originară din Oltenia. În Statele Unite ai ajuns în 1997 în calitate de director de programe la ICR New York, nu-i așa?
Da.
Până în 2002, dacă mi-amintesc bine, după care ai luat decizia să te stabilești acolo, în Statele Unite. Cum s-a întâmplat? De ce ai decis asta?
Totul se întâmplă dintr-o poveste de iubire, cum se spune în viață. M-am îndrăgostit de New York. Și chiar și acum, acest oraș care este și râvnit, este și criticat, este și dezavuat, pentru mine a rămas același spațiu de energie, un spațiu generos care a fost pe structura mea. Mi s-a părut că dacă am o singură viață și dacă pot să încep de la zero undeva, aș vrea să încep acolo și aș vrea să am această provocare de a-mi dovedi mie însemi că mă pot reinventa. Eu m-am îndrăgostit de oraș, de lumea literară din New York, am avut și foarte mare noroc, recunosc, pentru că am avut prieteni solizi, unii de origine română, alții americani. Am reușit printr-un miracol care și astăzi mi este neclar să iau un premiu de poezie pe America de Nord pe care îl crease revista New York Review of Books, care e una dintre publicațiile cele mai elogioase. Mi-am publicat primele cărți în Statele Unite, la început tradusă de Andrei Codrescu, de Julian Semillian, de Isaiah Schaeffer. Deci a fost un semn că alegerea mea e de bine. Dar m-am stabilit în Statele Unite, dar am continuat, chiar și după ce am plecat de la ICR, să lucrez pentru literatura română în felul în care puteam eu să o fac. Am scos o antologie, Born in Utopia,
mi-amintesc,
care înseamnă 100 de ani de poezie românească, o antologie complexă, probabil cea mai importantă care a fost scoasă chiar și până acum în Statele Unite, de la Argezii până în zilele noastre, acoperind toate generațiile și toate curentele, cu o prefață de Nicolae Manolescu, cu o postfață de Virgil Nemoianu, cu un cuvânt înaintea lui Andrei Codrescu. Deci, dintr-o dată am unit cumva creativitatea și valorile culturale de pe ambele maluri ale oceanului.
Și ale Prutului, pentru că au intrat și poeți obzeciști.
Absolut.
De la Chișinău.
Absolut. A fost mare bucurie această carte și continuă să se vândă și astăzi pe Amazon în Statele Unite, mai ales că s-a schimbat valul de emigrație. În ultimii ani au venit mulți tineri, din rațiuni profesionale, nu neapărat economice. Copiii lor au alt interes, deși ei sunt complet integrați, își țin rădăcinile și limba. Deci a fost unul din gesturile pe care eu am vrut să le dau înapoi literaturii române.
Și un gest de mare generozitate. Mă gândesc la un lucru. Ce-și ia în raniță sau în rucsac un scriitor român din România atunci când pleacă în Statele Unite, când pleacă în Occident, când decide să se stabilească acolo? Ce pune el în bagajele cu care trece peste ocean?
Asta seamănă cu una din poeziile lui Marin Sorescu. Ce-ar lua un om dacă ar fi să trăiască singur pe o insulă? Nu, o carte, o sticlă de vin și o femeie. Un emigrant, din păcate, are mai puține opțiuni, dacă vrei, în sensul că tezaurul, lada de zestre, e limba română și pentru mine a rămas. Și am mare prețuire pentru limba română, care este un aliat statornic. Vorbesc de scriitor, de scriitorul emigrant. Poate fi și un handicap enorm. Pentru că a te exprima într-o limbă străină, mai ales când pleci la o anumită vârstă dintr-o țară, este în literatură, nu în conversații,
da,
sau în e-mail-uri, este aproape imposibil. Este imposibil pentru că nu poți să prinzi textura spirituală, încărcătura emoțională, matricea ancestrală a limbii. Poți să spui cuvinte corecte, să formulezi corect într-o limbă, dar cred că emoția ține de ceva care e de dincolo de cuvinte. Pentru mine limba nu a fost un handicap, dimpotrivă m-am împăcat cu handicapul în sensul că am înțeles că decât să scrii incomplet într-o limbă străină, mai bine să scrii în limba ta și să ai un traducător bun. Pe de altă parte, scriitorul emigrant este și un norocos pentru că el se manifestă în două culturi deodată. Eu am continuat să public în limba română, am și 10 cărți publicate în limba engleză, poezie, eseuri și proză. Deci, dintr-o dată devii și tu bicefal, într-un fel, care este și o bucurie la pătrat, pentru că poți să navighezi în ambele spații culturale. Acum, știți, toată lumea vorbește de a reuși, a câștiga lozul cel mare, a da lovitura, un clișeu foarte folosit, nu numai în toate spațiile și profesiile. Cred că înțelepciunea vine odată cu puterea de împăcare cu limitele. Și înțelepciunea îți aduce multă satisfacție personală, mai mult decât succesul sau mai mult decât acea lovitură care este una imaginară. America este un spațiu vast, este format din enorm de multe și de diverse state cu nivele de cultură și de acceptare a străinătății diferite. Interesant este că chiar scriitorii mari americani sunt cunoscuți în cercuri strict literare și intelectuale. Dacă oprești pe stradă pe cineva din Mississippi și le întrebi de Saul Bellow sau de Philip Roth...
Sau de Jonathan Franzen.
Ce să mai vorbim. Deci să nu ne facem iluzii cu această promovare, cucerirea spațiului american. Toate aventurile sunt personale.
Iată unul din romanele tale pe care le avem chiar aici pe masă, Umbra pierdută. E un roman apărut la Polirom în 2018, în care pe undeva reproduci literar, ficțional, un destinul unui scriitor emigrant și al soției sale, o balerină, deci un cuplu de intelectuali români stabiliți la New York, mânați de visul american, nu? De încercare de a se integra și drama asta pe care o trăiește, bun, ea ca balerină cumva își găsește mai ușor, probabil, nu știu dacă mai ajunge și pe Broadway, însă el, personajul bărbat, scriitor, trăiește o anxietate profundă pentru că nu este tocmai ceea ce se aștepta atunci când traversează oceanul.
Da, filmul la acest roman este povestea unui cuplu din România, dar poate să fie de oriunde din estul Europei, oameni, un bărbat de succes, un scriitor de succes în țara lui natală, care la un moment dat, în timpul comunismului, spre sfârșitul anilor comunismului, decide să plece întâi la Paris și ajunge la New York, dar ajunge ca un om format într-o altă cultură și într-o altă limbă, care se plictisise de cenzura politică și nimerește într-un spațiu, da, foarte liber și generos, dar în care cenzura politică este înlocuită de cea economică. Și dintr-o dată spațiul acela de mare risire devine o cămașă de forță, în timp ce femeia mai adaptabilă, balerina, ajunge de fapt o femeie de afaceri, de succes. Reușește să facă bani, să-l întrețină. Acum, orgoliul, nu numai al creatorului, al unui bărbat. Noi venim dintr-o cultură, să zicem, macho,
da,
în care bărbatul, cel puțin până... Eu sunt conservatoare, sunt mai de modă veche. Bărbatul era un provider, era cel care susținea, care respectul era și prin ceea ce producea și putea să susțină. E bine, Fred, acest personajul meu, devine foarte fragil psihic în momentul în care toată faima, gloria, respectul pe care le cunoscuse în țara lui devine apă de ploaie.
Și el nimic.
Se simte dintr-o dată mult mai dezrădăcinat decât balerina care e refuzată pe Broadway, dar care își deschide un salon de frumusețe din care face un mare business în New York. Dincolo de povestea și de anecdotica poveștii, aceasta este o carte despre trauma scriitorului, despre procesul scrisului, despre ce-i trebuie unui scriitor ca să poată într-adevăr să ajungă la plinul creației, să aibă liniștea, confortul. Nu-i trebuie nici bani, nici o cameră cu vedere spre munte. Îi trebuie în interior o forță pe care dintr-o dată, dacă îi se trage pământul de sub picioare, care înseamnă limba nu mai contează în care scrii, lumea pe care o sedusesei este complet... Atunci personalitatea și identitatea lui sunt alterate și sigur îl paște depresia.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
În România, chiar atenția pe care i-o acorda securitatea îl valida cumva.
Absolut.
Nu-i așa? Toate restricțiile politice ajung să fie cumva regretate, paradoxal, într-o lume a libertății totale și a indiferenței totale.
Pentru că asta îi dădea un fel de martiriu. El era un erou în propriul lui, în propria lui matcă. Dincolo nu mai e nimic.
Asta e marele șoc, da.
Este marele șoc și e o discuție mai lungă care ar merita altă dată dezvoltată, pentru că există această himeră pe care o au unii, dacă cu tare ar fi fost un scriitor emigrat, eu arăt că un scriitor important în România poate foarte bine să eșueze într-o altă cultură și, din păcate, cunosc și exemple concrete. Cartea aceasta, de altfel, este bazată pe destine reale.
De fapt, dacă încercăm să facem o listă de scriitori români care s-au afirmat în Statele Unite, lista nu este prea lungă. Cunoaștem câteva, vârfuri, Norman Manea, dar plecat și el mai mulți ani în urmă, în perioada comunistă. L-ai pomenit pe Virgil Nemoianu, a mai fost Matei Călinescu, nu mai este în viață.
Andrei Codrescu, Nina Casian, Petru Popescu. Acum, listele astea, știți cum sunt, cum le percepem noi. Au fost și scriitori cu potențial, pe care nu o să-i numim acum, și care acolo s-au pierdut. Scriitori despre care în țară se spunea, uite, ăsta va fi un mare prozator. Ei, dacă rămânea în România, poate că ajungea mare prozator. Acolo a intrat în mecanismul și în clișeele de piață, dar mai mult decât atât, fiind obligat să supraviețuiască material, n-au mai avut timp nici de scris și nici apetit și nici confortul necesar al abandonului în gânduri și în contemplații. Au trebuit să facă munci de multe ori sau ori plicticoase, ori obligatorii pentru a-și întreține
familia
și un standard cât de cât de viață.
Nina Casian pare mi se că este unul din personajele nenumite ale romanului Umbra Pierdută. Fred, la un moment dat, comunică cu o doamnă din România, aureolată. Mă gândesc, e un portret poate cumva compozit. Ai cunoscut-o pe Nina Casian?
Am cunoscut-o și am vorbit mult despre ea și am scos și o carte împreună, Dialogul Vântului cu Marea, publicată chiar înainte de moartea ei. Iată, anul acesta se fac 10 ani de la dispariția ei fizică și 100 de ani de la naștere. Am cunoscut-o bine, era o boemă fermecătoare, o poetă excepțională și o femeie de mare farmec. Trăin modest, dar cum să spun, modest, dar confortabil, și care a fost și ludică, s-a jucat, toată viața a scris, inteligentă, plină de umor, cu micile ei frivolități și vanități, dar cu un simț al umorului și al ironiei covârșitor.
În alt roman al tău, În apele facerii, care pare cumva o continuare a primului, deși nu este, pentru că sunt alte personaje și sunt alte situații de viață și cumva, am impresia, gândit, proiectat înainte de plecarea ta în Statele Unite, sau poate a rămas cumva în niște fișe, la care ai revenit și pe care l-ai publicat în 2019, tot la Polirom, la fel cu niște intelectuali, protagoniști, dar în România, în România comunistă.
E o carte complet diferită, e adevărat, e gândită înainte, chiar înainte de Revoluție, și este vorba despre tineri care încercau să supraviețuiască într-un sistem complet obscur. Și acolo sunt niște intelectuali, este un ziarist care trece prin și un arhitect și, în fine, este tineretul României anilor 80, care aveau forma lor de frondă, nu un curaj expus, dar un curaj interior, dar peste care plana această baltă mocirloasă în care nu le permitea decât să facă ceea ce erau lăsați să facă, în schimb puteau visa. Era crearea unei lumi paralele pe care am avut-o cu toți în timpul comunismului, o lume a noastră în care vorbeam normal și când trebuia să intrăm în în relație cu autoritățile, aveam un alt limbaj, limbajul supraviețuirii.
Da, și un limbaj convențional, fals, pe care îl adoptam pentru că nu aveam altă soluție. Dar folosești în romanul ăsta metafora nenașterii. Sunt niște personaje care se consideră nenăscute, cumva, și bărbatul și femeia.
Da.
Probabil e ceea ce ziceai, ideea că se simt străini în propriul mediu, în acest marsupiu al unei familii, al unei societăți, care însă nu le oferă șansa realizării.
Da, romanul chiar așa începe, nu m-am născut încă. Este vorba de acest arhitect care speră, așteaptă să îi se dea o șansă să se nască într-o lume normală. Că tot ceea ce face acum e o viețuire. Este o complacere în niște tipare și înăuntru unor gratii. Și își așteaptă nașterea, care până la urmă devine o naștere prin iubire. Dacă nu poți prin libertate și a reușit să se nască prin iubire cu o persoană care până la urmă, că vedeți, nenașterea devine puțin ca o pandemie, se ia. Da. Sentimentul de frondă se ia, sentimentul de neadaptare, de neapartenență la lumea aia, revolta și refuzul de a fi uniformizat. Aceste două personaje sunt de fapt simbolurile unui samiznat care n-a existat, dar care poate că în mintea multora a încolțit, și personajul meu nenăscut până la urmă se naște prin profesie, pe care reușește să s-o facă chiar în interiorul cuștii.
În textele tale publicistice ai publicat în anumite momente în presa din România, dar și, bineînțeles, din Statele Unite, revistele despre care pomeneam, anumite eseuri în care exprimai starea asta de neliniște și de neapartenență, nu personală, ci cumva raportându-te la o colectivitate mai mare, la lumea despre care s-a schimbat, la New York, în care, nu știu, într-un eseu, Frica de viitor, pare da. Mi se, ziceai despre această anxietate care se răspândește foarte rapid, nu mai e, să zicem, frigul și frica din eseul lui Dorin Todoran, care se referea la regimul comunist din România, intelectual în acele condiții, ci la lumea asta a reificării, a uniformizării și a lipsei de siguranță, a lipsei de predictibilitate, în care am intrat, nu?
Da, și mai mult decât atât, viitorul mi se pare un animal sălbatic care a ieșit din cușcă. I s-a dat voie să iasă în lume. Ce înseamnă viitorul? O să vă explic, o să vă povestesc discuțiile pe care am cu diversi oameni foarte educați și oameni, cum să spun, instaurați într-un bine intelectual și social. Mi se spune, mă bucur că nu mai sunt tânăr, că nu vreau să văd ce o să urmeze. Păi ca un om să spună că se bucură că nu mai e tânăr, adică că se apropie de moarte, aici deja avem o problemă, este deja o dramă personală. Frica că acest viitor imprevizibil va însemna de fapt haos creat de noile tehnologii, de această inteligență artificială, care la un moment dat va crea o confuzie completă între adevăr și fals. Nu vom mai ști, cum se spune, pe ce lume trăim. Ori noi suntem și noi niște animale care avem simțurile oarecum la pândă, adică simțim pericolul. Simțim că ceea ce ni se pregătește, acum vorbind nu conspiraționist, ci metafizic, ce ni se pregătește ca timp și ca viitor, este ceva ce noi nu mai putem percepe. De ce? Asaltul de știri. Începe o tragedie într-o parte a lumii. Tu n-ai timp nici măcar o jumătate de zi să meditezi, să ai un sentiment de compasiune, să mesteci știrea, da. Pentru că două ore mai târziu vine o tragedie în altă parte, din diverse domenii, de la războaie, la catastrofe climatice, de la amenințări, la degringoladă personală. Suntem expuși la un asalt masiv de informare și dezinformare cu care nu mai știm ce să facem. De aici și această amplificare a teoriilor conspiraționiste, a oamenilor care văd în orice lucru un alt lucru, care într-o știre oficială citesc pe invers. Deci, de fapt, suntem din nou într-o formă de dictatură, care nu mai este una politică, este una informațională. Suntem foarte nepregătiți pentru ce ni se pregătește.
O criză în care nu mai percepem, cum ziceai, adevărul de realitate și în care imaginația, care își are drepturile ei de existență pentru un om de creație, noi așa fără imaginație nu putem concepe literatura, artele, ajung să fie criminalizate, ajunge imaginația să pară suspectă, pentru că ne manipulează, pentru că nu este chiar ceea ce ne imaginăm noi că ar trebui să ne ofere literatura, ci un alt sistem de dominare a ființei, de, eu știu, înfeudare a eului.
Poate că este mersul normal al lumii, pe care noi nu l-am prevăzut. De la Revoluția Industrială, societățile, să luăm societățile vestice, au făcut pași mici importanți, dar ne-am dezvoltat în trepte și cu oarecare ritmicitate și cu oarecare tihna dezvoltării. Până la un moment dat, inclusiv internetul, care a intrat în anii 90, am avut ceva timp să învățăm, să ne adaptăm, să înțelegem, să reacționăm, să interacționăm. Ei, acum ce vine este peste puterea noastră și nu mai avem nici timp, nici capacitatea. Vorbim de poate de generațiile noastre. E adevărat că tinerii se nasc, cum se spune, cu degetele cu aceste abilități. De aceste abilități, ca orice lucru hiperdezvoltat, pune în umbră, umbrește sau lasă nedezvoltate alte lucruri, mai ales cele emoționale. Vedeți, eu cred că inteligența emoțională e mult mai importantă decât IQ.
Da. Nu cumva s-a întâmplat această cezură, această ruptură odată cu pandemia, pentru că a fost o criză teribilă, groaznică, am pierdut mulți oameni atunci. Consecințele pandemiei încă își vor spune cuvântul. Știu că tu împreună cu Adrian Sângeorzan, soțul tău, medic și prozator și el, ați avut o carte de poeme scrise, poeme pe timp de pandemie, pe timp de ciumă, parcă sună.
Cântece de carantină.
Cântece de carantină, într-adevăr. A apărut volumul în România,
și la Scrisul
Românesc și în Statele Unite, în limba engleză. Adică creația era atunci și un refugiu și o capacitate de a salva umanul, de a salva reflexele astea vii de animal, cum să zic, adaptat la realitate.
Cred că pandemia a fost un capitol. Nu cred că ea este cea care a accelerat dezvoltarea tehnologiei, dar cred că a fost o formă de repetiție cum ne-am comportat noi într-un moment de urgență, cum a fost acela. Putem noi trăi singuri? Putem noi renunța la relațiile sociale? Ne putem noi autoizola? Care mai este capacitatea noastră de creație? Inspirația, un om care stă într-o celulă, foarte rar produce, noi avem nevoie, suntem niște animale sociale.
Exact.
Deci această pandemie, da, a fost și un fel de test. Nu cred că ea este cea care a declanșat, dar cred că face parte din acest tăvăluc care vine peste noi.
Cum e viața literară în Statele Unite? Bun, întrebarea e prea generală, dar în lumea în care te afli, în acea
bogată
colonie? Bogată.
Bogată. Există reading-uri de poezie, lansări de cărți, festivaluri, târguri de carte, saloane literare. Viața e bogată și oamenii tocmai conștienți că fiecare gest acum concret literar este de fapt un cântec de lebădă, un mic cântec de lebădă, și vrem să prelungim acest cântec cumva.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile episoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. la radio ne reauzim peste două săptămâni. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Pe curând!